Руската, Бугарската, Романската, Украинската и Грузинската православна црква, кои го прифатија Грегоријанскиот календар. Преостанатиот православен свет, кој се води според Јулијанскиот календар, меѓу кои Руската, Српската и Македонската православна црква, како и Јерусалимската патриаршија и дел од монасите на Света Гора, Божиќ ќе го одбележат на 7 јануари.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава, прегледот вести, Марија Митевска.
Од специјалното јавно обвинителство соопштија денеска дека очекуваат да им бидат предадени материјалите што ги побарале и сите субјекти да започнат активно да се работуваат со институцијата. Според обвинителството, мерките кои ќе бидат преземени од нивна страна ќе бидат соопштени во средината на јануари. Во изминатиот период, како што наведуваат, особен интерес бил изразен за постапувањето поднос на бараните материјали од ССМ. И покрај отежнатата соработка, како што наведуваат, во тек се повеќе предистажни постапки по предметите за кои е воспоставена стварна надлежност и постои извесен напредок во истите, но како што додаваат во овој момент не се во можност да соопштат дали во детали во интерес на истрагата. Српскиот министер за надворешни работи Ивица Дачич изјави денеска дека неговата земја нема да го подржи членството на Косово во меѓународните организации. Тоа според него би значило легализација на еднострано прогласената независност на Косово, вклучувајќи ги Обединетите нации. Во однос на изјавата на американскиот амбасадор Майкл Кирби, тој подсетува дека Соединетите држави и Србија имаат различно гледање на еднострано прогласената независност на Косово. Кирби изјави дека нормализација на односите Белград и Приштина подразбира членство на Косово во Обединетите нации. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров изјави дека неговата земја и Катар се согласиле да ја охрабрат сириската опозиција да земе учество во преговорите со сириските власти. Лавров ја даде изјавата по средбата со катарскиот министер за надворешни работи во Москва. Лавров истакна дека има подготвеност кај противниците на Асад како Катар за започнување на преговорите меѓу сириската власт и опозицијата. Според него, едно од најважните прашања за Сирија се разликите меѓу Русија, Катар и другите земји за легитимноста на моменталното сириско раководство.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петрович и Љупчо Накев. До слушање.